Салам, қадырдан доғылыр. Хер бір инсан хаяты бір ве башқалара менсімен яғдайда кетшер. Хер бір кіші хаятында болян вақалар түшінчесі білем, Худайы өзінче түшінер. Кімдір Худайы қаты инанер, хер хил яғдайда хем Худайын ирадасы да дейер. Башқасы болса хаятындағы кыйынчылықларда Худайы айыплар. Иса Месихин өзінің ердегі қысқа хаяты дауамында дүрлі хил кеселліклерден азап чекен мүңліп кішілері шыпалады. Иса Месих көгі көтерлен соң оның ады білен шәгітлері құдырат көркезіп башладылар. Бұ тәсінліклер оларын құдыраты дәл, Худайын құдыраты білен болярды. Шәгітлер болса, Худайын құдыраты өзлерінде амал етмегіне, өз инанчылары білен йол қойып беренлер. Шоның ялы шәгітлерің бірі Петрусты. Егер ядыңызда болса, Петрус Иса Месихи тусаға алып, бейк руханиларың хулісінде азап берен вақты, оны танамиян дейіп, үч кезек өз Реббінен тананды. Иса Месих бұны өңіннен айдыпты. Реббіміз Иса ене айтты. Симон, Симон, шейтан сізі бұғдай ялы соғырмақ үчін, дейледі. Эмма мен иманың кемелмесін дейіп, сенің үчін ділек еттім. Сен хем бір вақт өріліп келенінде, доғыларыңы қуатландыр, дейді. Еден хатасына икрар болып, тоба еден Петрусың иманы күчленді. Месих үчін юрегінен хызмат етмеге башлады. Ол Иса Месих хаққындағы хош хабары Яхудия, Джәлиле ве Самария юртлары бойлап яйратты. Ол Лут дейін шәхерчесіне келді. Бұ ердегі иманлылар білем душышанда, Ене атлы бір шел адам көрді. Бұ адам 8 илдан бәрі дүшекті ысмаз болып ятарды. Ве Иса Месих хаққында іштен екен. Петрус оны көріп деді. Еней, Иса Месих саңа шыпа берер. Еріңнен тұр да, юрған дүшегіңі иығына дейді. Еней чындан хем Иса Месих хаққында іштіпті. Ол Иса Месих көгі көтерленіні, оның ішлеріні шәгітләрі доғам еттірянны хем іштіпті. Оның Иса Месиха нәйілі дәрежеді инанянны білмейіз. Йоне мұқаддес кітап оны иманлылар арасында болананы айдияр. Петрусың кеплерінден соң бадына ерінен тұрды. Лидада ве Шарон дүзілгесінде яшанларың хеммесі енеі көріп, Ребба иман кетірділер. Енеі өзінің иманы себәплі, шо ерде Шарон дүзілгінде яшажылар иманлары өсімәгіне Иса Месихің ады шоқратландырмағына себәп болды. Енейін яғдайыны өзімізі нәхілі амалы ашырмағымыз мүмкін. Ол физиктайдан шелді. Арамызда рухи шеллер аз мы? Ол физиктайдан әжіз болонсон Иса Месихің йолынан юрэп білмән. Біз болса физики, дайо болсақ да рухи тайдан Иса Месих йолынан юрэп білмейарс. Рухи шел болонымызы хатты өзіміз хэм дуймейарс. Егер Иса Месих ады білем рухи шеллігіміз шыпа тапса, хаятымызда Худайы нәхілі ажайып ішлері етмәгі мүмкіндігімізі хатта көз өңімізі кетіріп білмейарс. Әзізлер, бұ адамлар хаяты хаққында діңлян екенсіңіз, өз хаятыңызы назар салың ве оларың еден яңлышлықларыны қайталамаң, оларың хаталарынан сапа қалың.